Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Είστε καλύτερα?
Ναι, έχω νόσησα ελαφρά και τώρα είμαι στη φάση που το ξεπερνώ.
Μάλιστα.
Εντελώς.
Περαστικά, να πάνε όλα καλά.
Πολύ.
Έρχομαι στην εικόνα της πανδημίας σήμερα και στο τι ιδέων γενέστε. Είμαστε μπροστά σε επιδείνωση από ό,τι φαίνεται και όλοι ανησυχούμε για το ενδεχόμενο ενός νέου καθολικού lockdown που θα έκλεινε για άλλη μια φορά και την οικονομία και τα σχολεία. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, λέω ότι το γεγονός ότι ανοιχνεύουμε μεταλλαγμένους ιούς με τη Βρετανική μετάλλαξη, για την οποία γνωρίζουμε ότι η μεταδοτικότητά της είναι αυξημένη ενδεχομένως 50% από τον κλασικό ιό με τον οποίο παλεύουμε όλους αυτούς τους μήνες, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η μετάλλαξη αυτή θα κυριαρχήσει καθώς μεταδίδεται ταχύτερα και θα πρέπει να δρούμε με πολύ πιο γρήγορα σε όλες τις αποφάσεις μας. Διότι πλέον ο ιός θα μεταδίδεται ταχύτερα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πίσω και αναφέρομαι στα βήματα που κάναμε από τις 11 Ιανουαρίου και μετά ως προς το άνοιγμα των δραστηριοτήτων μας.
Όταν λέτε βήματα πίσω, μπορεί να χρειαστεί να ξανακλείσει η αγορά, να ξανακλείσουν τα σχολεία?
Ναι, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο οπωσδήποτε να έχουμε κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες να τις περιορίσουμε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τις περιορίσουμε όλες ή αν θα αναγκαστούμε να κάνουμε την επιλογή ανάμεσα στην εκπαίδευση και στο εισόδημα των οικοκυριών. Αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν βήματα προς τα πίσω.
Πρέπει και σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία να έχουμε αλλαγές, γιατί διακινείται το σενάριο της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα.
Αυτό μάλλον θα αποδειχθεί αναποτελεσματικό από μόνο του. Εμείς θα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από τις αριθμούς και την αλληλουχία τους που δεν ψεύδονται. Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου είχαμε πτωτική πορεία σε όλους τους δείκτες της πανδημίας στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι στις 14 Δεκεμβρίου είχε μεσολαβήσει μερικό άνοιγμα του εμπορίου των κουρίων, των κομμωτηρίων, του κυνηγιού και του ψαρέματος. Στις 25 Ιανουαρίου όμως βλέπουμε για πρώτη φορά αναστροφή της τάσης και 25 Ιανουαρίου είναι 2 εβδομάδες μετά το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων. Προχθές που συμπληρώνουμε 2 εβδομάδες από το άνοιγμα του λιανεμπορίου αρχίζουμε να βλέπουμε αριθμούς οι οποίοι μεγαλώνουν. Θα πρέπει οπωσδήποτε στην εξίσωση να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι θα έχουμε ιό που μεταδίδεται πιο γρήγορα, διότι οι μεταλλαγμένοι ιοί θα κυριαρχήσουν λόγω της ταχύτητας μετάδοσης. Άρα πρέπει να δράσουμε γρήγορα πριν βρεθούμε σε μια κατάσταση σαν αυτή που βρίσκονται άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι καθυστερήσεις που εμφανίζονται στον εμβολιασμό σας ανησυχούν? Και ρωτώ γιατί ακούω καθηγητές μεγάλων ξένων πανεπιστημίων να λένε ότι όσο καθυστερεί ο εμβολιασμός, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο ιός με τις μεταλλάξεις του και τόσο πιο δύσκολο θα είναι να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.
Οι καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει τροφοδοσία σε εμβόλια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας ξεπερνά. Πιστεύω ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει τα πάντα για να βρει λύση. Εμάς ως γιατρούς δεν μας ενδιαφέρει πού θα προέρχονται τα εμβόλια, αρκεί να είναι
και Ρωσία και Κίνα
και αποτελεσματικά. Από οπουδήποτε και κάτι εμβόλια δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικό και ασφαλές όπλο. Εάν θα κατασκευάζεται στο ένα σημείο του πλανήτη ή στο άλλο, πολύ λίγο μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί καθόλου, όχι λίγο. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Και θα πρέπει να προετοιμάσουμε και την εμβολιαστική μας ικανότητα, ώστε αν τυχόν έχουμε ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο αριθμό εμβολίων, να τον μπορούμε να τον χορηγήσουμε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αναμένεται να πάρουμε μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, περί τα 3 εκατομμύρια εμβόλια από όλες τις εταιρείες. Αλλά αν τυχόν έχουμε ταχύτερη παράδοση, πιο πολλά εμβόλια, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τα χορηγήσουμε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Κύριε Πρόεδρε, για τους συναδέλφους σας και για το νοσηλευτικό προσωπικό που δεν εμβολιάζεται, τι λέτε? Γιατί διαβάζω σήμερα ότι μόνο το 50% του προσωπικού των νοσοκομείων έχει εμβολιαστεί και ένα 60-60% των γιατρών.
Το ποσοστό των γιατρών είναι μεγαλύτερο, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω ότι πράττουν πολύ άσχημα που όσοι δεν εμβολιάστηκαν. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και λάθος σε προσωπικό επίπεδο των συναδέλφων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα της υγείας δεν έχει ολοκληρωθεί για πολλούς, ούτε καν η πρώτη δόση ακόμα, και εκεί πηγαίνουμε αργά. Οι εμβολιασμοί των υγειονομικών θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες να απλοποιηθούν και να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς που στην πρώτη φάση δεν εμβολιάστηκαν να εμβολιαστούν. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί σχετικά με το εμβόλιο, για το αν ο εμβολιασμένος διακόπτει την αλυσίδα της μετάδοσης εκτός από το να προστατεύει τον εαυτό του. Εάν το ερώτημα αυτό απαντηθεί θετικά, που κατά πάσα πιθανότητα θετικά θα απαντηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν αυτό το ερώτημα θα απαντηθεί θετικά, τότε το θέμα της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών όσων εργάζονται σε υγειονομικές δομές θα τεθεί σε τελείως διαφορετική βάση.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ξαδάκτη. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.